De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola a todos e a todas, un saúdo dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada. Hoxe luns, estamos a día 18 de xuño. Comezamos aquí a semana do, como se di, do aire sahariano, do vindo, calor e todas estas cousas, da onda de calor. Logo lles conto como ven eso da onda de calor, pero parece que toca esta semana, din as predicións. Luns, día 18 de xuño, damoslle esa benvida a esta outra mirada, xa digo, no día no que nos enteramos que ingresou no cárcere xa Iñaki Urdangarín. Xa está no cárcere Iñaki Urdangarín, que chegou un avión a Madrid, ao aeroporto, e despois pois ingresou no cárcere, na prisión de Brieva, en Ávila. Di Rosa María Artal esta mañá nun tuit que a prisión de Brieva en Ávila é unha cárcel de mulleres. Unha cárcel de mulleres que dispón de un pabellón de homes que non se usa. Bueno, non se usaba ata agora. Por tanto, Iñaki Urdangarín disporá de todo o pabellón para el soliño, non terá contacto con outros reclusos, terá o patio, terá patio e comedor propios, todo para él. Todos somos iguales ante a lei. Non era, pois debe ser así, por eso. Así que xa saben, se algún día, en fin, lles cae unha condena, pidan ir á prisión de Brieva, en Ávila, que é unha cárcere de mulleres, que ten un pabellón de homes, que non se usaba hasta agora, pero desde hoxe, pois xa está, xa se usa, solo para Iñaki Urdangarín. Non sei se, bueno, se é rendable ou rendible ter, en fin, pois a todo o que supoño que hai que ter, non, para manter un pabellón aberto nun cárcere, é dicir, funcionarios, seguridade e demais, porque ata agora ese pabellón estaba baleiro, pero agora ten un inquilino. Chámase Iñaki Urdangarín. En fin, e aínda así temos que estar, en fin, agradecidos, non, porque ninguén daba un peso porque entrara no cárcere Iñaki Urdangarín. Pero bueno, no cárcere de Brieva, en Ávila, está xa desde esta mañá Iñaki Urdangarín. Comezamos esta outra mirada de hoxe. Xa ven que cada día, en fin, temos noticias novas, levámonos sorpresas novas e todas estas cousas, que non gana un para un sin vivir. En fin, andamos sempre inquietos co que pasa. El diario, en el diario.es, Antón Losada titula hoxe a súa columna Levos a túa casa. Ese é algo que está como moi moi arraigado, non, en algunha xente, cando se fala de inmigrantes. Ah, se os queres, levos pa casa, non? Levos pa túa casa. Di Antón Losada que os migrantes constituyen un problema cando son pobres, e cando veñen para quedarse. Entón, ata os samaritanos máis sensatos reclaman regular a súa entrada e deixar que pasen o menos, mentras conveña as nosas necesidades productivas. Cando teñen cartos, aínda que cheguen para quedarse, convírtense en turistas que encarnan outro sinal da grandeza da nosa nación. Cantos máis veñan, mellor para todos. Se a desgracia de ser pobres se engade, ademais, que pertenzan a outras razas, que procedan de outras culturas ou que profesen outras religións, daquela convírtense nunha amenaza que merece ser repelida con contundencia e con firmeza para preservar o noso modo de vida e tamén os nosos valores cristianos. Incluso o de dar asilo a quen o precisa, pero sin pasarse, que a caridade ben entendida sempre ha de empezar por un mesmo. Os náufragos do Aquarius serían recibidos en España coa mesma división de opinións ou foron recibidos en España coa mesma división de opinións entre a solidariedade e a xenofobia que percorre Europa como unha fantasma. aínda que prefiramos engañarnos e creer que os nosos xenófobos resultan menos perigosos e menos inquietantes porque se expresan sempre con moita máis educación, sin alzar a voz nin os adxectivos. Di Losada que a xenofobia en España non adoptou forma de partido político aínda, é certo, pero adopta forma de portada que nos alerta da chegada masiva de inmigrantes atraídos polo efecto chamada das noticias do Aquarius, non por o primeiro fin de semana con bon tempo en meses, non. Ten cara de ministro avisándonos que decenas de milleiros de inmigrantes acampan ás portas de Ceuta e Melilla, cando en realidad apenas suman uns centos, que o tirano de Rabat quita e pon segundo lle conveña. Toma a voz de ese político que reclama que non se recoñezan o dereito á sanidade ou á educación os ilegales, porque os nosos deben ir primeiro e porque nos van a arruinar, cando en realidade quitar a tarxeta sanitaria ou negarlles o colexio apenas supón uns centos de miles de euros. Se tanto che gustan, levos á túa casa. Ese é o grito de guerra favorito desta xenofobia á española. E paradoxicamente, moitos, entre quenes o gritan, xa teñen a un ou a varios migrantes na súa casa, eso sí, limpando ou cuidando aos seus fillos por unha miseria, ou na súa empresa, traballando pola comida ou pola habitación. Ás veces, esquécesenos, pero a xenofobia tamén supón, para non poucos, entre os seus máis encendidos practicantes, un suculento aforro en salarios e cotizacións, un valioso ben económico que lles permite mellorar substancialmente as súas marxes de beneficios e a súa calidade de vida. Así, así sona esta xenofobia tan eficiente e tan racional que se practica en España, casi sempre en nome dos migrantes e polo seu propio ben. O problema nunca son as persoas que chegan, senón os números que non dan. Xa lles gustaría a eles que deran, pero é que non dan. Punto. Bueno, pois a acertada columna, creo eu, de Antón Losada, hoxe en el diario.es, e tamén o acertado titular, levos á túa casa, moi socorrido, xa saben, moi escoitado nos últimos tempos. Por certo, falando de, ahora, dentro dun momento les leremos esas as portadas dos periódicos, pero falando de Iñaki Urdangarín, que, como digo, ingresou no cárcere de Brieva, en Ávila, chamou a atención un dos titulares que publica hoxe La Voz de Galicia, os 10 erros que levaron ao cárcere a Urdangarín. Foron erros os que levaron ao cárcere a Iñaki Urdangarín, non foron delitos, parece. Di La Voz que o primeiro foi facer negocios con Jaume Matas e prevalecerse, como deixou claro o Supremo, da súa posición na Casa Real. O segundo foi levar ao extremo a idea de usar a súa posición para o seu propio proveito, coa inclusión da infanta na directiva de Nós a modo de carta de presentación do proxecto. O terceiro foi non querer pactar coa Fiscalía, porque probablemente se houbera pactado houbera saído mellor parado, di. O cuarto foi confiar na preparación profesional dos cuñados do seu socio Diego Torres para levar as súas contas, que tampouco foi un acerto. O quinto foi a avaricia, que o perdeu e levou no directo os dous delitos fiscales, fíxense nos erros. O sexto foi a sociedade sin actividade legal, que é outro delito, pero é outro dos erros, e segundo La Voz, que usou a empresa que compartía coa súa esposa Aizón como un verdadeiro vertedeiro de facturas e de empregados falsos. O séptimo foi embarcarse nese frenesí de traballos e trampas para comprar o famoso palacete de Pedralbes. O octavo foi a súa estrategia de defensa, que, en fin, a súa estrategia de non pactar a defensa co seu ex-socio Diego Torres, o que acusou de todas as irregularidades. Despois, durante o xuicio, cambiou de estrategia, deixou de acusar a Torres, este pasou a convertirse no seu principal aliado na vista. O décimo, que non tivera indicios de arrepentimento. Bueno, pois, en fin, son erros que acaban levando a un ao cárcere, non? Aos resto do común dos mortales, pois o que os leva ao truio son os delitos. No caso de do Duque, pois parece que son erros. Aquí comenzamos esta outra mirada do luns día 18, 18 de xuño, facémolo como sempre dándolle esa benvida a todos e a todas, agradecéndolles, en fin, que nos sigan acompañando aquí en Radio Leiros e tamén pois dándolle a benvida e os saúdos de rigor a Paris Ares, que é quen se ocupa dos controis técnicos e quen comparte cada día este espazo. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
18 de xuño, o sí, día señor. No que ingresou en prisión o Duque de Palma.
Eu nunca, vamos, me pasou pola cabeza, de verdade. Sí. ¿No?
Bueno, xa digo, unha prisión,
prisión
a fin de contas, non? Supoño que vai a estar ali encerrado, que non sairá pola porta de atrás polas noites ou que sei, pero bueno.
Eu nunca pensei, de verdade.
Bueno, pero prisión de mulleres con un módulo baleiro para homens que nunca se ocupou, pero que ocupa agora o Duque de Palma, que terá para todo para él, en fin, o patio, o pabellón, todo para él, pero bueno, está en prisión. En fin, hoxe é luns 18 de xuño, como decíamos, que pasará a historia, entre outras cousas, por eso, logo ti nos contas outras cousas que pasaron a historia nun 18 de xuño, e ademais hoxe San Germán.
Sí, señor, Germán. Pois, hai moitos,
Sí, sí. Hai por aí Germán. Bueno, pois os germáns hai que darlles parabéns porque hoxe están de santo.
Pois nada, parabéns.
Eso é.
Ademais,
se hai algún de cumpleanos tamén,
Tamén, seguro. Tamén. Bueno, tamén o día da gastronomía sostible,
Sí,
Día Mundial da Gastronomía Sostible e tamén Día Mundial do Orgullo Autista. Tamén dúas celebracións aí mundiais. E despois, un día como hoxe, bueno, pois imos a comezalo ben, por exemplo, pois no 1767 en Oceanía, o capitán británico Samuel Wallis divisaba Tahití e é considerado o primeiro europeo que chegaba á illa. Digo que empezamos ben porque penso que, bueno, foi o último paraíso, non, descuberto Tahití, non, unha maravilla de illas e unha poboación super hospitalaria e, bueno, xa non quedan paraísos, non, así. Por lo tanto, bueno, estaba ben comezar hoxe así, ben. Despois seguimos con algo xa máis amargo, non? Por exemplo, un día como hoxe, no 1815, tiña lugar a Batalla de Waterloo, non? Onde as tropas napoleónicas foron derrotadas. Por lo tanto, un día moi amargo, sobre todo para o amigo Napoleón Bonaparte. Tamén un 18 de xuño, no 1928, no Ártico, desaparecía todo un herói, o explorador noruego Roald Amundsen, o descubridor do Polo Sur, cando trataba de localizar o dirixible de Umberto Nobile. Tamén outro expedicionario, tamén dos Árticos, italiano, unha cousa moi estrana, non? Unha nacionalidade deste home. Bueno, pois nunca máis se soubo do voo de Roald Amundsen. Desapareceu, foi unha, bueno, expedición de rescate e nunca máis se soubo del. Tamén un 18 de xuño, no 1981, foi un día terrible porque en San Francisco, California, os profesionais médicos recoñecían xa formalmente a epidemia da sida, desa praga de finais do século XX e que dura até hoxendía. Tamén un 18 de xuño, no 1997, en Camboya, rendíase o ditador xenocida Pol Pot, o líder dos Xemeres Roxos. E por último, no 2014, a Cámara de Deputados de Luxemburgo aprobaba por 56 votos a favor e 4 en contra o recoñecemento do matrimonio gay e adopción de infantes e nenos por parte destas parellas. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como a María Teresa Campos, a xornalista española, que está de cumpleanos, cumpre 77 aniños. Tamén está de cumpleanos toda unha lenda viva da música, o ex Beatle Paul McCartney, que cumpre 76 anos. Tamén hoxe cumpleanos, nacía un día como hoxe a cantante e presentadora de televisión italiana que estivo afincada aquí en España moitísimos anos, ti lembraraste dela, Rafaela Carrá.
Rafaela Carrá,
¿eh? Que non se lembra de Rafaela Carrá. Fiesta, fiesta, traca fiesta, traca fiesta, traca fiesta. Vamos, 75 aniños que el que cumpre hoxe Rafaela Carrá. Tamén hoxe cumpleanos o futbolista e adestrador de fútbol Miguel Ángel Lotina, que moitos saberán das súas andanzas. E tamén hoxe cumpleanos Merche Alcántara, Ana Duato, actriz española, 50 anos, 50 niños que tengan
una parte de esos 50 años, en fin, fue embelleciendo
la
propia televisión,
la propia serie, sí, la propia serie sí, porque leva esta serie, no sé, 20 años, sí, lo menos años, o más. Por lo tanto, ya veis, empezó con 30 y pico y continúa, y continúa.
Sí, sí.
Y también un día como hoy nos dejaban pues persoeiros como escritor ruso Máximo Gorki, como actor mexicano Pedro Armendáriz ou o director de cinema británico Terence Fisher, que moitos o lembraremos por esas producións da Hammer, desa produtora inglesa que arrepiaban, nos daban así moito medo alo nos a finais dos 50 e principios dos 60. Pois ben, estes son as efemérides deste de cousas que aconteceron pois un 18 de xuño, un día como hoxe, Xosé.
Pois sí, señor, un día como hoxe, un 18 de xuño. Un día no que, decía eu ao comezo do programa, pois chega o aire africano ou algo así, non?
Onde está? Onde está o aire africano? Sí,
por aí que chegan, bueno,
que chegan.
Non digo nada, pero a partir de mañá parece que as temperaturas suben bastante,
Chega, bueno, chega no ave galego, seguro.
Vamos a ver, se acaso nos salva de ese aire africano, de ese calor abafante, nos salva o Nordés, porque senón, sin Nordés, teríamos aquí la de Dios es Cristo, con perdón. En Ourense estos días supoño que debense registrar as temperaturas máis altas de España, senón xa verás.
Bueno, Ourense é outra cousa, pero
sí.
aquí estamos en Artabria e isto, vamos, non é completamente distinto a toda Galicia, a todo o resto do país. Pero bueno, mellor chega no ave galego, aire africano.
Imos aló, anda.
Imos aló.
Bueno, pois di Meteo Galicia que a xornada de hoxe será de ceos, pouco nubrados ou despexados. Houbo algunhas nubes pola mañá, pero iso irá marchando. As temperaturas en lixeiro ascenso e o vento moderado do nordés. Mañá martes, influencia anticiclónica con circulación do vento do nordés, ceos con poucas nubes, as poucas que haxa pois serán de tipo alto, que non van a impedir o paso do sol, as temperaturas van a seguir sen cambios significativos, con vento do nordés que en xeral soprará con intensidade moderada e con intervalos fortes entre Bares e Fisterra, réxime de brisas nas rías baixas. A partir do mércores, pois influencia anticiclónica tamén, o mércores tamén, con presenza de aire frío en capas altas. Ese aire frío das capas altas pode dar lugar a unha certa inestabilidade. Os ceos estarán pouco nubrados ou despexados, pero atención polo sur, sobre todo no sur, máis que aquí. Non poden medrar nubes de evolución pola tarde, que poden traer algún chubasco treboento, especialmente na metade sur de Galicia. Temperaturas en ascenso, máis acusado ese ascenso no tercio norte a partir do mércores, evento que soprará no litoral norte moderado do nordese, no resto frouxo e de dirección variable. O xoves, nova xornada marcada polo aire cálido en superficie e polo aire frío nas capas altas, o que de novo pode provocar algunha ou moita inestabilidade atmosférica en algúns puntos de Galicia. Durante a mañá, ceos pouco nubrados ou despexados. Pola tarde poden medrar nubes de tormenta que poden deixar chubascos, que serán unha vez máis probables na metade sur. Temperaturas sen cambios, lixeiros descensos das máximas, e vento do nordés soprará moderado con intervalos fortes entre Fisterra. Digo que por aquí, a partir de mañá, a partir do martes ou do mércores, pois suben as temperaturas, son as temperaturas máximas, e tan solo a presenza dese vento do nordés pois vai facer que se suavicen e que non se note tanto esa onda de calor, que ao contrario do que acontece pois cando falamos desa sensación térmica no inverno e tal, non? Pois aquí a sensación térmica vai facer que baixen as temperaturas, porque son máis altas. O termómetro registrará temperaturas máis altas das que realmente percibiremos. Por qué? Porque o aire do nordés vai contribuir a que notemos menos esa sensación de calor. Pero aínda así, Meteo Galicia apunta que a partir do martes, a partir de mañá, pois as temperaturas van a superar os 25 graus en todos os casos, e cara ao fin de semana baixa se non se modifican as cousas, o vento, a velocidade do vento baixará e, por tanto, elevaránse as temperaturas máximas. Ahora xa veremos, non? Aquí aló.
Aí está, aí está, xa veremos, porque a medida que pasen os días, xa sabes, que empezan as rebaixas e a ver como pasamos a lumeiras do San Xoán, xa veremos.
É verdad, que xa, home, toca este fin de semana, non?
Claro,
toca este fin de semana, xa. Sí, o sábado é a lumeira do San Xoán. Bueno, pois, a ver, no, en principio...
Non hai problema,
exacto.
A priori.
Ahora,
xa veremos.
Iremos vendo ao longo da semana. Un rayo de sol, bueno, do tempo pasamos á actualidade. Miramos agora o que contan nas portadas dixitais os periódicos coruñeses.
Imos aló.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos aló con repaso desas portadas dixitais dos periódicos coruñeses. Urdangarín ingresa no cárcere de Brieva, en Ávila, titula La Voz. E di que o marido da infanta e cuñado do rei aterrizou ante a noite no aeroporto de Madrid e hoxe pola mañá ingresou no cárcere de Brieva, en Ávila. Como antes decía, os 10 erros que o levaron ao cárcere, titula La Voz, unha información que firma Melchor Saiz Pardo. E recolle este diario que Brieva é unha prisión para mulleres que popularizou nos 90 Luis Roldán. Ali estuvo Luis Roldán tamén, na prisión de Brieva. Urdangarín instalarase no módulo de homes deste cárcere que está Baleiro dende fai tempo. Así que, en fin, Urdangarín vivirá solo. Solo non, acompañado dos funcionarios, en fin, das visitas que recibe, todas esas cousas. Estará no módulo de homes que está Baleiro dende fai tempo, nesta prisión de Brieva. Pablo Casado preséntase como aspirante a suceder a Mariano Rajoy no Partido Popular. Empeza xa o baile de postulacións para suceder a Rajoy, que, por certo, anunciou que deixa o seu escano no Congreso e que se reincorpora a súa actividade como registrador da propiedade. Detido o presidente de Audi, Rupert Stadler, polo Dieselgate, titula tamén La Voz. O acusado da explosión de Tui, todo está en internet, señoría, dixolle o dono da pirotecnia de Tui ao xuiz. Todo está en internet, todo o material que precisaba para a fabricación dos explosivos, ao parecer, podese adquirir a través de internet sin ningún problema. Destaca tamén La Voz que domingo tráxico nas estradas galegas con 3 mortos en Outeiro de Rei, en Arteixo e Oroso, que a deputada de Marea, Julia Torregrosa, di que semella que hai máis diferenzas que coincidencias, pero non, que os argumentos dos abogados dos membros da manada para pedir a súa posta en liberdade nunha vista que tivo lugar esta mañá na Audiencia Provincial de Navarra e que durou unha hora. O letrado da víctima di que saiu con boa sensación. Un forte terremoto en Xapón deixa 3 mortos e máis de 200 feridos. O uribismo volve ao poder en Colombia con Iván Duque, que gañou as eleccións, a segunda volta das eleccións. Os migrantes do Aquarius, fai tempo que nadie me abrazaba así, e outro dos titulares. Tamén di este diario que o traslado dos restos de Franco abre unha nova fronte entre o PSOE e o Partido Popular. De La Voz pasamos a La Opinión. Paris Ares, traenos os titulares deste diario.
Pois na Opinión, como non podría ser de outro xeito, con foto, titula este xornal: Urdangarín ingresa na prisión de Brieva para cumplir a súa condena. Tamén a caída do deportista que chegou a Zarzuela, como é a prisión na que estará Urdangarín, e así será a estancia en prisión de Iñaki Urdangarín. Son subtitulares referentes a esta nova principal. Tamén titula La Opinión: o PSOE, primeira forza a costa do PP e de Podemos. A Coruña recibirá o verán con máximas de 30 graus. Tamén que Pablo Casado anuncia a súa candidatura a presidir o PP. Conta atrás para Feijóo tamén titula La Opinión que o goberno eliminará as peaxes das autopistas cando acabe a súa concesión, que falece un motorista tras chocar contra un gardarraíl en Arteixo, que o Comité de Alvedro plantexa a corporación que alegue de forma conxunta o plan director. Tamén titula este xornal que un menor ferido nun atropelo na estrada de Los Fuertes e que un accidente o mes no tramo máis perigoso da terceira rolda, que o goberno concede un permiso de 45 días aos inmigrantes do Aquarius, que a xira de Sabina que os xoves actúa na Coruña está no ar, porque bueno, quedouse sin voz en Madrid, sí. E bueno, este xa sería un aprazamento doutro aprazamento, non? Porque bueno, din, sempre lle pasa en Madrid, non, aquí xa levamos tamén as nosas con Sabina. Tamén titula La Opinión que o alumnado estranxeiro descendeu case un 30% na Coruña en só 5 anos e que a Audiencia de Navarra decide se pon en liberdade provisional a la manada. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares de El Ideal Gallego. A Marea terá en xullo a recollida do lixo e a limpeza viaria sin contrato, destaca este diario Coruña. Estellado ensalza o PP como o mellor antídoto contra dos nacionalismos excluintes. Tamén di El Ideal que o día do deporte na rúa congregou a centos de nenos no entorno de Riazor. O Puy recoñece que existe unha demanda importante dentro do partido para que Feijóo renove o PP. Os hoteles agardan encher no Brau, pero cada vez resérvase máis tarde. O período de pago a proveedores disparou sin abril ata os 43 días, fala do Concello da Coruña, e o Banco de España alertou en 2012 o Popular por un déficit de provisións. Por último, que os axentes sociales ultiman un acordo que incluye un salario mínimo de 1.000 euros. É o momento agora de achegarnos ata a sede da Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente García. Que tal, García? Moi bo día.
Hola, bo día, que tal?
Imos alo. Temos algunha incidencia que destacar desta fin de semana?
A única incidencia que temos así destacable é de onte ás 11 da noite. Uh-huh. Procedeu a detención dunha persoa que se encontraba en busca de captura por temas de seguridade vial, por alcoholemia, se conducir sin o permiso vixente. Unha vez confeccionada de licencia se manda auto para a Garda Civil, incluído o detido. Pero despois, polo demás, o resto do fin de semana moi tranquilo.
Moi ben.
De Deixo tamén e non hubo nada de outro mundo.
Perfecto. Pois moita gracias, García, bo día e bo servizo. Hasta logo. Pois tranquilidade na fin de semana, incluídas as festas de Deixo, como nos sinalaban dende a policía local. Festas de Deixo que remataban onte cunha churrascada. E únicamente destacar a detención de unha persoa que estaba a aparecer en busca e captura por cuestións de delitos de alcoholemia, segundo nos sinalaban dende a policía local de Oleiros. Pechamos esta primeira parte, imos co boletín, de seguida volvemos na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Oleiros.